Lai arī par atkārtotās kandidēšanas kampaņu Donalds Trumps ir plānojis paziņot tikai šodien, neoficiāla priekšvēlēšana cīņa turpinās jau kādu laiku, kampaņas birojiem darbojoties gan Vašingtonā, gan Ņujorkā. Kampaņas preses pārstāvi ir paziņojuši, ka prezidents visus demokrātu pretendents uzskatot par viendabīgu socialistu grupu, jo viņi iestājas, piemēram, par medicīnas aprūpes sistēmu visiem un jaunu zaļo klimata politiku. Donalds Trumps ir pārliecināts, ka viņš spēja uzvarēt jebkuru no 23 demokrātu partijas pretendentiem. Arī bijušo viceprezidentu Joe Bidenu, kuru Trumps īpaši kritizējis par viņu vecumu. Sabiedriskās domas aptaujas gan liecina, ka pašlaik Joe Bidens popularitātes ziņā apsteidz Trumpu par aptuveni 10% punktiem. Turklāt, populārāk par pašreizējo prezidentu ir vēl vismaz 3 demokrātu pretendenti. Taču komentētāji norāda, ka atšķirībā no 4 gadus senās kampaņas, šoreiz Trumpam ir ļoti labi apmācīta un arī labi finansēta priekšvēlēšanu komanda.